Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles gjatë kësaj jave janë mbajtur dy runde të dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e raporteve me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Takimi i fundit i së premtes dha rezultat pasi të dy palët janë pajtuar për arritjen e marrëveshjes. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë kanë arritur më në fund në Bruxelles pajtim për marrëveshjen për normalizimin e raporteve. Pas këtij raundi të 10 të dialogut ishte baronesha Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e para që dha lajmin për arritjen e marrëveshjes.
The negotiations have concluded.
Dua të them se negociatat kanë përfunduar. Teksti është parafuar nga të dy kryeministrat dhe dua t'i përgëzoj për përkushtimin e tyre gjatë këtyre 3 muajve dhe për kurajon që kanë pasur. Është shumë e rëndësishme, ajo që po shohim tani është i hap më larg nga e kaluara dhe për të dyja palët një hap më pranë Evropës, ka thënë baronesha Catherine Ashton. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka quajtur historike arritjen e kësaj marrëveshje.
Ne sapo kemi nënshkruar marrëveshjen e parë historike në mes të shtetit Kosovës, Serbisë me garancinë e baroneshës Ashton. Arritja e kësaj marrëveshje është njohje e Kosovës e subjektivitetit ndërkombëtar, suverenitetit dhe integritetit territorial.
Ndërkaq që kryeministri i Republikës së Serbisë Ivica Dačić ishte pak më i përmbajtur në cilësimin e kësaj marrëveshje si historike, dhe ai tërhoqi vërejtjen se Serbia vetëm ka planuar tekstin e marrëveshjes, ndërkaq përgjigjen me shkrim do ta jap deri të hënë. Dačić në prononcimin e tij tha se janë planuar shumica e kërkesave të Serbisë. Unë i kam dhënë inicialet në tekstin e propozuar për pranimin ose refuzimin e të cilit të dyja palët do të deklarohen në gjatë ditëve në vazhdim. Do të thotë në këtë tekst janë pranuar kërkesat dhe propozimet e Serbisë, ka thënë Ivica Dačić, duke nënvizuar se për Serbinë më rëndësishmja është heqja e pjesës ku flitet për mos bllokimin e Serbisë që Kosova të bëhet antare e organizatave ndërkombëtare. Në fund të tekstit ka mbetur paragrafi i cili flet që palët nuk mund të bllokojnë njëra tjetrën në rrugën në drejt afrimit me BE. Po ashtu, sot zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë kanë vizituar edhe selinë e NATO-s, ku kanë patur takime me zyrtarët më të lartë të kësaj organizate. Pala serbe thotë se kanë kërkuar garanca nga NATO-ja se ushtria jashtme e Kosovës nuk do të veprojnë në veri të Kosovës. Mirë po, nga burimet diplomatike në NATO, kemi mësuar se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të kësaj aleance Anders Fogh Rasmussen, në të cilin jep zotime se çfarëdo veprimi jashtëm i trupave të Kosovës, gjithsesi i forcës kosovare të sigurisë në veri, do të bëhet vetëm në koordinim me komandën e KFOR-it. Kjo marrëveshje, sipas diplomatëve të BE-s, mund të hap rrugën për dhënien e datës për nisjen e negociatave të antarësimit me Serbinë dhe për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbët e Veriut thonë se i kanë shtuar masat e kujdesit dhe po kujdestarojnë në pozicionet ku dikur kanë qenë vendosur barrikadat. Njëri prej liderve sërb të Veriut, Marko Jakšić, shprehet se masat e tilla bëhen pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se në veri do ta instaloj rendin dhe ligjin. Por njohës i zhvillimeve politike Dragiša Krstović thot se asgjë në veri nuk ka ndryshuar nga ajo që ka qenë më parë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lideri i serbëve të Veriut Marko Jakšić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kujdestari janë duke bërë qytetarët serb të punësuar në institucionet serbe, por edhe studentët të nxënësit si dhe qytetarët e thjeshtë.
Ono që ja znam jeste da je najveći udeo tih dežurstava pre svega pojatën zbog recimo izjave predsjednika vlade Kosova Hashima Thaçija.
Ajo që di unë është se pjesa më e madhe atyre kujdestarive para së gjithash është përforcuar për shkak të deklaratave të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi që në veri të instalohet ligji dhe rendi. Në anën tjetër, rreth hapësirave ku përfundojnë kufit e komunave, serbët kanë hetuar një numër të pjesëtarëve të njësitit Rosu, të cilët megjithatë nuk kanë ardhur në veri të Kosovës, por janë duke qarkulluar ngadalë rreth kufive të komunave. Mendoj se këto janë arsyet pse serbët më shumë se më parë kanë shtuar masat e kujdesit, tha Jakšić. Por njohësi rrethanave dhe zhvillimeve politike në veri të Kosovës Dragiša Krstović nga Leposaviçi vlerëson se është e pakuptueshme arsyeja e vendimit të liderëve serb të veriut që të ngritin masat e kujdesit tek qytetarët. Sipas tij, asgjë nuk ka ndodhur në veri më shumë se sa që ka qenë më parë dhe nuk shë arsye për ngritjen e shqetësimeve nga ana e liderëve serb të veriut. Në çfarë do rasti situata mund të komplikohet pavarësisht se nga cila anë apo nga masat preventive të cilës do anë. Më duke se një gjë e tillë nuk është në përputhje me atë që po e bën Beogradi zyrtar, përveç në qovë se ekziston do një pajtimi heshtur për të cilin opinioni nuk ka dje, Nitha Krstović. Ndryshi liderët e serbëve të veriut kanë bërë të ditur se lidhur me drojnë e tyre nuk janë drituar pjestarve të këforit dhe as e uleksit për shkak se si që kanë thënë ata, serbët e veriut e kanë humbër besimin në ta duke pasur parasysh situatat në për të cilat kanë kaluar gjatë 14 vjetëve të fundit. Jakšić theksoi se serbët e veriut kanë vendosur si pas ti ta mbrojnë vetën dhe pasurinë e tyre.
Pa mishim dhe që Srbi jednostavno svojim telima normalno bez naoružanja i oružja da që ova jednostavno da brane svoje dome e svoje porodice.
Mendoj se serbët me trupat e tyre pa armë do t'i mbrojnë shtëpit dhe familjet e tyre. Me siguri kjo kohë do të jetë edhe një testim edhe për këforin, ka thënë Jakšić. Ndryshe Krstović vlerëson se gjithë kjo situatë në veri kanë gjallur frikën e njerëzve atje. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Zëvëndës e kryeministri pari Kosovës, Behxhet Pacolli dhe ish ministri jashtëm Skender Hyseni, kanë zhvilluar një debat të ashpër në lidhje me numrin e njohjeve të Kosovës. Pacolli këtë javë ka raportuar në Komisionin Parlamentar për punë të jashtme. Ai ka insistuar se deri tash shtetësinë e Kosovës e ka njohur 99 vende, por në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme kjo shifër është 96. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në Komisionin për punë të jashtme, ku ka raportuar zëvendës kryeministri i pari Kosovës Behxhet Pacolli, për punën e tij rreth lobimit është zhvilluar një debat i ashpër rreth numrit të njohjeve që i ka Kosova. Derisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se numri i njohjeve është 96, zëvendës kryeministri Pacolli insiston që Republika e Kosovës është e njohur nga 99 shtete.
Jo sot krenor, si stash që kemi opër 100 njohjeve, 99 njohje kemi.
Nigeria, Ghana, Uganda dhe Mali ishin shtetet për të cilat është diskutuar në komision rreth asaj se ka njohur apo jo shtetin e Kosovës këto vende.
Nigeria de facto po, de jure ende.
De facto po, de jure ende, jo, ashtu.
Disi për Malin po i vjen që në ka njohë de jure, po jo de facto.
De facto. I Ugandës, a i shtet, është një shtet i cili ka pranon pasaportat e Kosovës, pranon që vizat të jipen në aeroport, nuk e kundështon shtetin e Kosovës.
Pacolli ka akuzuar ish ministrin Skender Hyseni në kohën kur ai si ministër në disa raste kishte bllokuar njohje të reja për vendin. Behxhet Pacolli në kohën kur ka qenë në opozitë në vitin 2009 kishte njoftuar për njohjen nga Papua Guinea e Re, por kjo njohje kishte ardhur për Kosovën me 28 nëntor të vitit 2012.
Kjo letër që lan duhet ta shohin media, sepse Papua Guinea Kosovën e ka njohë 10. Jo, dimë.
E dimate, zoti Hyseni.
Unë e kam lukë, zotin Pacolli atëherë, që të mos e publikoj një letër cilën nuk është njohje.
Zoti Hyseni, ju e keni thirë ambasadorin e Anglisë atë ditë dhe i keni thonë se Notember është doshë unë me ditë për këtë njohje, edhe këtu mbaron çdo gjë. Edhe ju e keni bloku këtë njohje. Edhe ashtu si që ke bloku e personalisht njohjen prej Salvadorit.
Do më thonë s'ka qenë njohje kjo.
Letrën më ka arë, dhe e letrën.
Do të thonë ju po e pranoni që në 2009 nuk ka pas njohje.
Jo, un po them se ka pas njohje. E ju e keni ndalë atë.
Ai ka kritikuar ish ministrin Hyseni sepse derisa ka njohuri në rrafshin diplomatik nuk po lëbën për Kosovën, ky i fundit i është përgjigjur në atë se nuk ka para e biznes.
I kam dhe i keni më tepër se 12 letra që ja kumçu notat verbale në ministrinë
e juaj. Si jemi kas nervoz zot.
Nuk jam nervoz, jam shumë.
Ço zbani pak.
Çastja tendencioze e juaja mund nuk më pëlqen. Se na ndërtojmë shtetash. Mirë. Kom çan në pozicion sikur se je dhe ti. Pse nuk qosh me shku me lëbu kur e ki krejt këtë një hori që shkum shkuon e përpara? Pse s'ke shku me bon një veprim deri tash nga karika e deputetit lëbosh për Kosovë? S'ke shku?
S'kam biznesën e shku.
A, në vje shumë këtë që s'ke kriju biznesit për në shkuren.
Antarët e komisionit kanë shtruar pyetjet e shumta si ato për mos koordinimin e Pacollit me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në aspektin ekonomik, zëvendëskryeministri Pacolli ka thënë se Kosova, edhe pse ka potencial të mirë për investime, edhe ata investorë të cilët janë duke punuar në vend nuk po mirëpriten ashtu siç duhet.
Sa i përket investitorëve, nuk jam magjik me mori investitor, na kemi fabrikat ku ja kemi prunë gjatë kohë fabrikën që prodhon, veç e ka fillu prodhimit të galanteris, e kemi rrat njerën gjakot, njerëzit e ju e kanë rrat, e kanë quja, 3 mujë është dosh, shkohet edhe kthehet ai investitor prapë, o shkëdhyj edhe fillon prodhimi. Prandaj, ju e dini dizastrin që kemi bo, ma mirë shumë i këtë, për arsye se duhet shumë kohë për të riparuar atë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë .org.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se Kosova ende është largë që të jetë ekonomi e mirë fill të tregut, përkundër faktit se ajo si e këtill definohet edhe në kushtetutën e Kosovës. Eksperti Ismail Kastrati konsideron se ekonomia në Kosovë është e egër, ndërsa Agim Shahini mendon se për të bërë ekonomi e mirë fill të tregut mungon infrastruktura ligjore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se ekonomia e Kosovës më shumë i ngjan një ekonomi të egër sesa një ekonomi të mirë fill të tregut.
Më parim të gjithë deklarohemi për një ekonomi të lirë të tregut, duke filluar prej zyrtarëve, shtetëror e më poshtë. Mirë, për në esencë nuk kemi ekonomi të lirë të tregut, sepse para të gjitha kjo ekonomi është më tepër një ekonomi e egër se sa ekonomi e mirëfill të tregut. Problemi dytë është se ka edhe monopole. Shpeshherë strukturat qeverisë që imponojnë bizneset e caktuara, dhe problemi tjetër është se ka krim ekonomik, ka kontraband, cilat normalisht se e devalvojnë ekonominë e mirëfill të tregut.
Duke ju referuar një raport të një instituti ekonomik në Gjermani, Kastrati tregon se në bazë të asaj analize të bërë nga ky institut, rezulton se $1 i shmangur me korrupsion koston e ka $1.7, ndërka çmimet e konsumit korrupsioni i rrit mesatarisht deri në 20%.
Këto janë dhënat prekshme të cilat i kanë nxjerrë drejtas institutit të përcaktuara, dhe normalisht nisur nga kjo, të gjitha këto probleme që do të paraqiten me tregun e lirë, me funksionimin ekonomisë në parimet të tregut lirë, e shtrejtojnë çmimet për konsumator, e vështirësojnë ekonominë vendore, posaçërisht atë prodhuese dhe në agrobiznes, dhe normalisht i largojnë investitorët
Kastrati sugjeron që qeveria e Kosovës duhet të bëjë zbatimin e ligjeve të cilat janë bërë nga vetë ata dhe më pas janë miratuar nga kuvendi i Kosovës. Më pas Kastrati thot se qeveria e Kosovës duhet të luftoj korrupsionin dhe krimin ekonomik dhe të heqë dorë nga monopolet që paraqiten nga interesat e grupeve të caktuara ekonomike. Politika e konkurrencës, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë, është bazë çdo ekonomie të tregut. Ata theksojnë se ky kriter është një rëndësie strategjike për procesin zhvillimore në Kosovë. Konkurenca nga tregu i jashtëm dhe tregu i brendshëm, thonë ata, do të bëjë presion në ristrukturimin e ekonomisë sipas kritereve të efikasitetit. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se ekonomisë së Kosovës po i paraqiten mjaft bariera për të funksionuar si ekonomi e lirë tregut. Ai thot si infrastruktura ligjore Kosovës nuk është ndërtuar në bazë të ekonomisë së lirë të tregut.
Për shkak të infrastrukturës ligjore, e cila nuk është ndërtuar në bazat të ekonomisë së tregut të lirë, për arsye se ende në Kosovë paguhet dogana për lëndë parë, për teknologji, për shërbime të ndryshme, dhe ta marrim për shembull Shqipëria i ka hiqë edhe të vëshën e ka hiqë për lëndë parë dhe teknologji. Kurse ne në Kosovë ende për disa paguhem edhe dogana për vëshën dhe ato në kufi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Ju urojmë çaste të mira.